Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці можна назваць інфармацыйным прарывам апазіцыі цяперашнюю выбарчую кампанію? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергей Навумчык. Юра, ну вось у сацыяльных сетках некаторыя з зарэгістраваных прэтэндэнтаў на мандат на крэсла ў авальнай залі у Палаце прадстаўнікоў выставілі свае звароты да выбаршчыкаў, якія ім гарантуюцца па закону о выбарах, я маю на ўвазе звароты па тэлебачанні, і ўжо такі, ну, павярхоўны погляд, напрыклад, чалавека, які, ну, назірае за палітычнымі падзеямі Беларусі, скажам, некалькі апошніх гадоў, яны могуць здзівіць. Скажам, ну, мяне, напрыклад, здзівіла тое, што мінімальна некалькі кандыдатаў, ты, якія, скажам, я, ну, маю сярод сваіх сяброў у сацыяльных сетках, выступілі, трымаючы побач перад сабой бел-чырвона-белы сцяг. Ну, для мяне гэта была такая, ну, навіна і нечаканасць. Для цябе гэта было нечаканасцю, ці, можа быць, былі яшчэ некія іншыя нечаканасці вось у гэтых выступах і ўвогуле у гэтай агітацыйнай кампаніі?
Ну, да пэўнай ступені это сапраўды нечаканасць. Таксама я бы сказаў яшчэ большая нечаканасць. Гэта прямыя заклікі, якія ў некаторых кандыдатаў прагучалі за адстаўку Лукашэнкі, што прэзідэнт павінен сысці. Таксама былі даволі рэзкія выступы на конт Расіі, беларуска-расейскай інтэграцыі, што гэта пагроза, што ўлада нічога не робіць, каб прадухіліць эту пагрозу, і гэтак далей. У гэтым сэнсе, наколькі я памятаю раней, ну, я не ведаю, ці была нейкая цэнзура, ці самі кандыдаты неяк не ўсе, так бы мовіць, рашаліся так рэзка выказвацца. Зараз, так здаецца, ну, пры намсі вот на гэтыя выступы цэнзуры не было.
Ну, калі ты ўжо прыгадаў, што было раней, я магу прыгадаць, скажам, 95-й год, выбары Верховнага Савета 13-го склікання, якія, як ты памятаеш, супадалі з рэферэндумам аб змене сімволікі, змене статуса мовы і інтэграцыі эканамічнай з Расіяй. Дык вось тады кандыдатам, якія ішлі на выбар, ну, прынамсі, кандыдатам, якія ішлі ад БНФ, і мелі намер закранаць у сваіх выступах гарантаваных гэтых, ім было некалькі хвілінаў там па радыё, закранаць тэмы рэферэндуму, ім адразу ў рэдакцыях гаварылі, што вы, канешне, можаце гаварыць пра рэферэндум, пра чырвона-белы сцяг, пра пагоню, але калі вы гэта скажаце, мы гэта будзем усё выразаць, нам такі загад, бо гэта не мае непасрэднага дачынення да выбарчай кампаніі ў вашай выбарчай акрузе. І, ну, людзі былі перад выбрам, альбо ім, скажам, з 4 хвілінаў 3 хвіліны гаварыць пра рэферэндум і толькі 1 хвіліна пойдзе ў эфір, альбо ўсе 4 хвіліны гаварыць там, я не ведаю, пра праблемы там камунальнай гаспадаркі ці хоць бы нейкія іншыя палітычныя праблемы, але вот не закранаць гэтую тэму рэферэндуму. Словам, вот было табу.
Ну так, але яно, ну, в прынцыпе, хвалім эта ідзея, бо, скажам, у 2010 годзе, наколькі я ведаю, таксама не цэнзураваліся выступы кандыдатаў прэзідэнты тады, калі Мікола Статкевіч казаў «злазь з даху, не псуй гонту», калі Андрэй Санікаў казаў «пара мяняць лысую резіну», вось, ну, яны мелі магчымасць.
У 2006-м да. Казулін звернуўся, здаецца, дзе деньги Саша?
Дзе деньги Саша, да. І в 2010 годзе Лукашэнка ж потым казаў, што вот мне Коля, значыць, кажат, што тата, як ты дазваляеш, вот, тое, што казаў Статкевіч. Вот. Але ведаеш што, у мяне такое ўражанне, што ў дадзеным выпадку як бы зроблена пэўная такая, ну, як бы сказаць, выгарадка. І як бы выгарадка, якая балансуе іншыя элементы гэтай кампаніі. Як бы, што тычыцца, скажам, фармавання выбарчых камісіяў, то там, што называецца, ўсё схоплена. там лічаныя адзінкі незалежных прадстаўнікоў, прадстаўнікоў партый, менш нават, чым там на мінулых, на пазамінулых выбарах. Як ідзе рэгістрацыя, ну, мы таксама ведаем, в этом сэнсе, вот, як бы, знакавыя, скажам, не рэгістрацыі Алены Анісім, Ганны Канапацкай, Юрася Губарэвіча, Ірыны Халіб. Ну, цяжка сказаць, што яны там самыя былі небяспечныя, але я бы сказаў так, што некалькі, прынамсі, такіх знакавых асобаў не былі зарэгістраваныя. І в этом сэнсе, ну, вот, цяперашні парламент, ўсё ж такі там два чалавекі, две дэпутаткі былі, скажам так, прадстаўніцы незалежнага грамадства, так ці інакш. Ну, вот, не выключана, што ў новым складзе парламенту іх не будзе наагул. Як не было і ў папярэднім, і ў 12-м, калі выбіралі ў 12-м годзе, і ў 8-м годзе, магчыма, і зараз таксама ізноў не будзе. Але в этом сэнсе, паколькі, ну, пэўны дыялёг, як бы, з Захадам, он адбываецца, з большага Захадам, канечна, чым з грамадствам. Дык вось, як бы, я ўпэўнены, што вот гэтыя ролікі, якія ты убачыў у Телеграме, у Фейсбуку, вот, як бы, дакладна гэтыя ролікі будуць пакладзены, паказаныя як бы заходнім партнерам і сказана, ну, бачыце, як у нас няма дэмакратыі. Вот чалавек з трыбуны, так сказаць, па БТ, вот паказвае бел-чырвона-белы сцяг, сцяг апазіцыі, як будзе сказана. Вот, кажа, дало Лукашэнку, я заклікаю да яго адстаўкі, яму далі слова. Ну, а тое, што не патрапіў ніхто ў парламент, ну, знаеце, тут справа такая, воля народа, што ж мы зробім. Так што я думаю, что это зроблено с разликом, як и в 10-м годе это робилось с разликом. Вось, ну, в 10-м годе як бы это все скончилось площей. Я не думаю, что в этом, в гэтым выпадку гэта як бы приведе до площи.
Юра, вось ты пригадал как раз в 2010-е годы, что Лукашенко казал, что ему Микола каже, як ты это допускаешь. Але, ну, мы ведаем, што было пасля гэтых выбараў і са Статкевічым, і з Саннікавым, яны атрымалі турэмныя тэрміны. Так, не за свае выступы, як між іншым і Казулін 4 гадамі раней, не за свае выступы, нібыта так была іншая прычына, але я думаю, што вот гэтыя выступы паўплывалі. Тыя кандыдаты, у тым ліку, якіх не зарэгістравалі, якіх ты прозвішча тут называў, некаторыя, асабліва з тых, хто да гэтага проста жорстка байкатаваў выбары, тлумачылі свой удзел у гэтай выбарчай кампаніі тым, што яны хочуць данесці пэўны мэсэдж да грамадства і звязывалі, найперш гэта вось недапушчальнасць падпісання чарговых інтэграцыйных, так сказаць, дакументаў з Расіі. Скажы, калі ласка, а вось як ты лічыш, вот гэты удзел, акрамя таго, што ён безумоўна дае пэўныя плюсы для рэжыму і ў вачах Захада, ты іх ужо назваў, сапраўды гэтыя відэаролікі, калі іх пакласці там, ну, назіральнікам АБСЕ тут, яны ўспрымуць, што так, ну, канешне, свабода слова. А вось у калі гаварыць пра мэты апазіцыі, пра палітычныя мэты, у якой ступені вось такія выступы, такія заявы, такія тэзісы, калі гучаць па тэлебачанні, а не проста там недзе ва ўлёцы, у якой ступені яны могуць паўплываць вось на грамадскую думку?
Ну, як бы сказаць, у гісторыі бывала всякае. Часам і слова аднаго чалавека, выступ аднаго чалавека, як бы ён бывае і шмат мяняе ў лёсах нават краіны. І в этом сэнсе я думаю, што на некага гэта безумоўна паўплывае і паўплывае. Таму што, ну, ведаеш, ўсё ж такі, як бы, у грамадстве адно, што там в інтэрнэце напісана, это, як бы, ввогуле, як бы, не лічыцца. А тут з экрана тэлебачання, в дадзеным выпадку з экрана БТ, як бы, так, скажам так, першага каналу краіны, гучаць такія рэчы, ну, гэта як бы робіць публічным гэтую праблему, гэтую пазіцыю, і на кагосьці гэта і можа паўплываць. Дарэчы, цікава будзе, калі, скажам, гэта вот, як бы пачнецца кампанія вот гэтых выступаў ужо і ў правінцыі, напрыклад, асабліва ў Берасці. Там пайшло пэўная колькасць людзей, якія былі актывісты вот этой кампаніі супраць акумулятарнага заводу. І Лукашэнка, дарэчы, на іх ужо адрэагаваў, сказаўшы, што вот это, так мы мовіць, такія палітычныя махляры, што ім там, мы мовіць, это завод і не цікавіць, яны да ўлады рвуцца. Але, наколькі я ведаю, некаторая колькасць іх была зарэгістраваная. І як бы я думаю, што яны скажуць, і магчыма не столькі і не толькі там бы мовіць дало Лукашэнка, а пра канкрэтныя праблемы гораду, пра вот этую праблему таго ж акумулятарнага заводу, і як бы там па шчырасці вот я думаю, што там розгалас можа быць. Ну і в этом сэнсе ўсё ж такі я думаю, што як бы у розных формах, зразумела, хтосьці вот выказваецца в такіх даволі рэзкіх формах, але за незалежнасць так ці інакш, я думаю, што значная частка кандыдатаў ад, скажам так, незалежнага грамадства выказвацца будуць. І гэта, ну, стварае пэўную карціну. Я не выключаю, што неяк за незалежнасць будуць выказвацца, напрыклад, такія кандыдаты, як нам, не ведаю, Варанецкі, скажам, Савіных.
І не, ну, за незалежнасць выказваюцца і Лукашэнка, і яго атачэнне фармальна за незалежнасць. Просто ну, пры гэтым быть, хаваючы, што за дамовы яны хочуць
падпісаць. Там можа быць з акцэнтамі, як, так, як мы бачым гэтыя пэўныя акцэнты і з вуснаў і самога Лукашэнкі, скажам, і таго ж Макея, што ёсць пагрозы гэтай незалежнасці. Вот. Так што я думаю, што пэўную ролю, зразумела, гэта адыграе, але, ведаеш, ну, у нас вот перад вачыма як бы параўнальны, можна сказаць, індыкатар грамадскіх настрояў. Вот я назваў, ну, прынамсі, 4 прозвішчы, далёка не апошніх людзей у Беларусі, якіх многія ведаюць у Беларусі, якія не былі зарэгістраваныя. Як бы, якая на это реакция? Ну, прозная. Хтосьці, так сказать, на конт Анісімы Канапацкай такую нават злорадность демонстрировала. Ага, вот так вот, вот вы там сидели, вот вам влада показала. Вот. Умовно кажучи, за нерегистрацию, скажем, там Губаревича и Халіб, ну, так само такая реакция. Ну, а чого было чакать? Ну, а чого они поперлись туды и так далее? А я кажу, ну, вот перад нашымі вачыма выбары ў Расіі. Я маю на ўвазе выбары ў Маскоўскую думу. Ну, выбары там таксама прыкладна, як у Беларусі. Як бы таксама там, ну, умоўна кажучы, там Навальны на гэтай выбары не ішоў, скажам, але выбары выклікалі абсалютны выбух абурэння, выбух пратэсту, вот дагэтуль, так бы мовіць, крымінальныя справы разбіраюцца, і гэта, так бы мовіць, вот і мела вот наступствы, якія літаральна вот учорашнія, калі Пуцін памяняў склад рады па правах чалавека пры ім, а памяняў таму, што многія чальцы гэтай рады выступалі публічна ў падтрымку, ну, як бы мовіць, абараняючы прынамсі правы тых, хто быў асуджаны па гэтых пратэстах.
А пратэсты былі ў падтрымку незарэгістраваных кандыдатаў.
Да, то есть вот абсалютна сітуацыя вот з Анісім, Канапацкай, Халіб, Губаревіча, што вот за таго, што і адпаведных людзей не зарэгістравалі ў Расіі, прычым там выбары, я кажу, Маскоўскую думу. Вот. І ты мне, ну, это залежыць ад стану грамадства, это залежыць і тое, што ў Беларусі як бы нават, там я не ведаю, нават адзіночнага пікету не з'явілася, вот, як бы пратэстуем супраць нерэгістрацыі, умоўна кажучы, Канапацкай ці Халіб. Такога не было, на мой погляд, ну, это пэўны паказнік, ўсё ж такі, стану грамадства. Это не значыць, што беларускае грамадства будзе такім заўсёды. І было такім заўсёды, но не было такім заўсёды. Але вот цяперашні стан, ну, калі хочаш, вот, на мой погляд, это пэўны тэст.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
У ефіры радыё «Свабода» пры мікрафоне Змітер Бартосік у пошуках рэчаў з гісторыяй мы выпраўляемся ў мёры да Вітольда Ермалёнка. У пошуках рэчаў з гісторыі я не мог не завітаць да мёрзкага збіральніка старажытнасцяў Вітольда Ермалёнка. Спадар Вітольд – адзін з самых апантаных калекцыянераў краіны. Гісторык, нумізмат, настаўнік, стваральнік краязнаўчага клубу «Арганаўты мінулага». Ягоныя ўдзельнікі, вучні Вітольда, штолета шукаюць і пастаянна нешта знаходзяць. Старажытныя манеты, упрыгожанні, чарапкі, але гэтым разам я быў проста агаломшаны, бо падобнага прадмета я не бачыў нават у галоўным гістарычным музеі Беларусі. І не чуў. Паслухайце, як гучыць вайна 17-га стагоддзя. Гэта гук баявога турэцкага барабана, ваеннага трафея знакамітай бітвы пад Венай. Доўгі час гэты трафей захоўваўся ў мёрзкім касцёле.
Вот у час пошуку я даведаўся, што гэта бубен з Лявонпаля, а Лявонпалем валодалі Лапацінскай, яны падарвалі ў касцёл, а іх продак быў удзельнікам бітвы пад Венай, якая выйшла Еўропу. 1923 года ў складзе войск Яна Трэцяя Сабецкая. І вон свайго дзеда назвалі Лявонпалеонам, ну, радзей называўся Чырылава. Вот і ўсё. Нарсён яны, гэта нашчадкі, падарылі касцёл.
Як жа гэты барабан апынуўся ў сям'і месціча Сцяпана Мацука? Гэта красамоўная гісторыя паваеннага змагання беларускіх рыма-каталікоў за сваё права маліцца. У гэтай гісторыі ёсць і анекдатычнае, і гераічнае.
Улады савецкія не любілі ксяндзоў. Адмашэру Штоцкаго памятаем. Лепш пабудаваць 50 церкву, чым адзін касцёл. І запіска Гусарова, которая была вот менавіта пасля вайны у Маскву, што не надо быць лаяльным да ксяндзоў, трэба больш актыўна рэпрэсіўна метад да іх. Вот тады праз 2 гады практычна ўсе былі арыштаваны ў 49 годзе. А раз няма чалавека, наш касцёл можна зачыніць вот такім складам. І ў гэтым нашым мёрзкім касцёле было адчынены метаземны сховішча. Вот. Калі памёр сталі, ўжо пачалася палёгка, сталі вернікі дабівацца. Адчыняць. Карацей, сварылі двасадку, і все, касцёл вярнулі. Усё, што можна было, вокны ўсіх выбіты за 5 гадоў поўнасць. Но людзі перад закрыццём там зачынілі, найбольш каштоўна рэчы вынесі, а яшчэ закрывалі вот алтары палотнамі. І это мала пацярпел. Вот з 12 скульптур апостолаў разбілі 2. І все чысцілі. Но сама праблема ксяндзоў. Ксяндзы вяртаюцца з лагераў патроху, а не прапісваюцца. Но людзі былі вельмі не супакоіліся. Сабралі грошы, падпісныя лісты, дзе 500 чалавек сабралі, падпісаліся, там десяткі. І за грошы, каб ён паехаў у Маскву па справах рэлігіі СССР. Но КДБ тоже не спіць. Тобто па дарогі яго ў Маскве знялі, вот, звялі ў ресторан, хлопец выпіў, прачнуўся без
подпісу.
Таму што если б гэта былі жулікі, то грошы адабралі, но не нашлі ім подпісы, паперкі. Посылаюць яшчэ хадака. І вот посылаюць бацьку, гэта чалавек, гэта Сцяпан Мацук. Вот, удзельнік вайны, штурма Кенігсберга. Вот, узяў, ну, для моцы свае ўзнагароды ваенныя, там, салдацкія медалі за твагу, можа, ваенныя заслугі, ну, каб паказаць, што там перамога над Германіяй. Вот. І ён тоже гаварыў, што яго спыніць хацелі, но ён сказаў, больш цвёрды стан не пашоў. Вот, сутнасць такое, што ён трапіў. То панважна, і калі ён распрануўся ў прыёмнай, тот убачыў яго ўзнагароды. І тот тоже быў ветэран вайны. Зразу гутарку пра вайну. Пачалася гутарка, пасля, ну, там, дастаткова, можа, гадзіну-дзве, што прывяло сябе. Ну, вот ён паказаў падпісныя лісты, ёсць вернікі, ёсць касцёл, не адчыняю, не даюць кінца прапісаць. То есть, ксёнц ёсць. Ён гаварыць, едзь, пытанне будзе, пры ім набраў, зняў телефонную трубку і патэлефанаваў у Мінск. Што такое? Што пытанне было вырашана. Не паспеў прыехаць, ужо міліцыя сама прадала ксяндза, да іх у хату, і приписала ну, в їхній хаті, щоб я сядав. Ми почали разом з ксяндзом уже глядати, що нам надавалось, і от ксяндз бачив цей бубен. І от у подяку мені та цьому шеку, то він був самовук. Тоді ж на весіллі що було? Бубен, кларнет, скрипка. От тебе подарунок від мене, тим більше у його не хась. І він, як будучи, він переробив, видиш? Учись, яка скура моцна. І він переробив, тому що він був на ножках, це воєнний, видиш його? Видиш, ножки були. І он, ну, як ти ж бачив, як на фільмі, він спанець стоять отак.
Це для того, щоб йти в атаку?
Ну, звісно, як не було в сувязі.
Это сигнальный.
Это сигнал, да. Это военный бубен, это сигнал в атаку, отступать там это. Потому что турецкие войска шмат выкрестовались.
Это трофей.
Это трофей. Так ладно, с битвы под Веной камень для Европы. Потому что Папа Римский вернулся до всех краин Европы с промовой. Потому что 100-тысячное турецкое войско обложило Вену. Взятие Вены означало, это же центр Европы. Никто не осмелил. А Собеский, маючи 22 тысячи супрось. 100 тысяч разгромил, да. Это талент полководцы. Ну вот это такая речь. Такая взявилась и на Марсе прихожей в любом музее, я лечу.
Наступная знаходка не меньше цікавая и вядома так само перегукается с историей 20-го стагоддя. Праский грош часов Грунвальдской битвы со скарбу, знойденного на поле звычайным селянином.
Вот цікава історія пражського гроша. Наш пахав панську землю, тоді у нас була заходилось Польща, Каравай Василь. Ой, наш дзвонок з монетами. І вони розбилися від удара сахи, розсипалися. Ну, бачу, монети зібрав, вот, принес, що з ними робить. Ну, тепер ми ж ведаємо, що люди ведають, що робити, там можна продати. Та ти час писанин непісьменний, що розбереться, то треба бути ну, без мата владатним, щоб розібрати, що на їх намалювано там. Вот. Принес до хати хлопчик 6 років. На, гуляй, синок. Там цаця, хто не було при Польщі, дорого були. Откуда у вязкового хлопця буде цаця. Ну, а він став їх чистити, пересипати, це сребро, вони заблищили. Ну, цікаво. І от я не відаю, чому. Це була панська земля, махчима того, що він не поділився з паном. Може, чому це? Ми не відаємо зараз. Тому що при Польщі, коли знайшов, це твоє щастя. Тобто, гроші твої. Это теперь державе пайн будет сдать в советские часы. Тебе дадут кошт 25% за это. В те часы такого не было. Приехала полиция из Десны по какой-то причине и отобрала его. То есть это хлопцы уже, это гроши. Значит, наполно пан. Вот, когда отбирали цацку от нас, дети плакали. Ну и хлопец стал плакать. Вот пошел батька на поле еще раз. Максим он барановал, не просто так пошел гулять. И нашел еще, рассыпался, что пошукал 10 монет где-то. Ну вот хлопчик, что нагулялся, вырос. Война, 42-й год, ему 22 года хлопцы. А немцы не вывозили, ну, из нашей мясовости, по крайней мере, тех, которые были у шлюбе. Они вывозили одиночных молодых людей, там, девчат, хлопцев. Ну, и, напомню, это была причина, это то самое и мои батьки так. Взяли шлюб с мэтой, как не вывезли в Германию. И прожили, дякую Богу, все 3 года. Вот. И тут, напомню, я думаю, а в чем эта ситуация? Ну, а войну не купить ни персенки, ни грошу, ничего. И он вспомнил про это монеты. Дав мясовому хвалю зробити з їх перстенки і завушниці, навіть у подарунок невесті. Ну і так це пройшов час, вже помер район, і от внучка гэта, деда принесла нам полтори монет. От одна розрізана, одна ціла каравай Марина подарила в музей. Ну і далі я вже тільки визначив, щоб вони не ведали, що це монети пражські гроші їм 600 років. Що по тих часах це була вельми велика сума, где-то одна монета 3 грамма вагою, ну, если 400 монет, уже больше килограмма сработало. Где делся скарб? Никуда он не поступил в державном музее. Про это тут не было. И он возник. Так что, дякую этой монете, можем доведаться про эту историю. Полиция здесь забрала.
Десинская полиция.
Забрала. И где он делся?
И прособечил.
И мы не ведаем, где.
Засталось и кольки монет.
Вот, полторы монеты. Дякую им я вызначу, який это был час. Это чешская короля Вацлава II. Ну, початок 15-го года, вот тут перед Грунвальдской битвой. Максима как раз в день Грунвальдской битвы закопал и не вернулся. Потому что это такие середний шляхтич мог иметь такие оружия.
Гледзячы на манету, якой 6 стагоддзяў, я міжволі задаюся пытаннем, а якая з нашых манет можа дажыць да 27-га стагоддзя. Але вось наступная знаходка вітольдавых арганаўтаў. Газеты, якімі абклейвалі сцены старой хаты. Таксама дакумент эпохі.
Человек купил хату, снял шпалеры.
Сергей Драба, да.
И за ёй...
Майор милиции, да. И за ёй убачу обклеено старыми газетами. Ну, затекаюсь, думаю, что на польской море. Это латинка белорусская. Центральная звезда. Потом шла областная большевицкий стяг Полоцкой области. Потом шла района большевицкая трибуна. Вот так. Так, 4 года. И потом самая нижняя была белорусский час, 43-й год.
Все эпохи выглядит шпалер.
Самая больше захованная – это белорусский час. Вот она, 17-я. Снежня, 43-я года. Ну, на немецком. Ну, вот тут башня. Далейшие страты ворога. Далейшие великие страты ворога, например, на центральной. Это значит червоной армии.
Это кушаль такое выдавал? Я не верю.
Да, это кушаль, Франтишек. Ну, я бачу, вот Франтишек, ну, на кушаль. Mm-hmm. Так, бои в Италии, конечно, с подвалежением немцев. Конечно, мне интересно, вот, какое кино шло в кинотеатрах, вот эти часы, вот, у Вильни. Но для нас интересно, что кино и Новый Великий, в Ашмянах были кино, в Сваргоне кино шло немецкое, в Свинтянах.
Олег, это газета Вильнская?
Да, Вильна, вот. Угу. Вильна, 43-й год. Ну вот, это районная большевистская трибуна называлась. Ага. Это 46-й год. А вот это большевистский стяг, это Полоцкой области. Ну, там и есть. Вот это звезда. Ну, и так далее.
Оказывается, белорусский друг был и у оккупованной Вильни. Особливо цікаво читать номер за снежень 43-го года, коли лёс нацистской Немеччины уже продвызначены, а тут киноафиша. У Сваргоне иде лёс королевы, а у Свянтянах шум лесу. Что за киношедевры? Описываются перемоги у Италии, але тут же фоторепортаж, як вартостные культурные памятки руйнуются подчас террористичных налетов на столицу Райха. Подписка на газету на наступный 1944 год каштуе всего 6 рейхсмарок с доставкой до хаты. Але наступная знаходка аргонавтов просто нейкая мистичная. Фляга советского солдата, який оборонял Менск у 1941 годе.
Значит, надрапано город Собинка, ПМП, это инициалы, год рождения 1908. Это наш конкретный, он прозывался с российской Собинка до Владимирской области. Минск, 3-7, 41 год, оставили временно. Веру перемога, но по-другому самое главное. Минск был взят и коли. Официально Минск был взят, немцы 28-го на 6-й день войны, они вошли в Минск. А он пишет 3-е. Чему? По той по своей причине, что Сталин дал загад не давать информации. То есть о том, что взят Минск, никто не ведал. Ни радио, ни газет, интернета не было. Об этом не сказали. И хуже за все этот человек, сразумеется, вел бой, яшче, ну, околик Минска. Он не ведал, что Минск уже захоплен. И тому, напомню, когда его взяли в полон, только тогда и он, ну, что из-за всего взяли в полон. Там уже найдено было у Даугавпилса на месте лагеря военнополонных. Я постарался теперь же это просто пробить, как доведаться конкретные инициалы. И лёс его, потому что в этом лагере это померло для 80%, что он имеется. Немцы не могли просто их накормить, там сильно много было. Нема, не совпадают инициалы, то есть нет таких. И Собинки пошел на фронт, 3000-1500 загинуло. Вот все загинувшие, его нема. Максим Ацалев. Но если Ацалев, то уже пошелки мне оттуда из Владимира сказали, что, ну, дали известку, что военкомат сгорел, все списы в дельнику сгорели. И там узнать, доведаться складано. Ну, это цикаво. Главное, что дата 3 липня, а не 28 червня, как повинно быть официально.
Ну, такая просто символичная дата.
Да, 3-е, значит, Минск был вызван. А тут мне это 3 липня, прям пишется Сталин.
Коли мяне часам пытаюць, куды ў Беларусі з'ездзіць, акрамя раскручаных міра і нясвіжа, я ўжо ведаю адказ. У Мёры да Вітольда Ермалёнка. Гэта далёка, але там вы заўжды пабачыце такое, чаго няма нават у сталіцы. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у Мёры да гісторыка Вітольда Ермалёнка. З вами быў Змітер Бартосік. До новой сустрэчы праз тыдзень.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці можна назваць інфармацыйным прарывам апазіцыі цяперашнюю выбарчую кампанію? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергей Навумчык. Юра, ну вось у сацыяльных сетках некаторыя з зарэгістраваных прэтэндэнтаў на мандат на крэсла ў авальнай залі у Палаце прадстаўнікоў выставілі свае звароты да выбарчыкаў, якія ім гарантуюцца па закону о выбарах, я маю на увазе звароты па тэлебачанні, і ўжо такі, ну, павярхоўны погляд, напрыклад, чалавека, які, ну, назірае за палітычнымі падзеямі Беларусі, скажам, некалькі апошніх гадоў, яны могуць здзівіць. Скажам, ну, от мяне, напрыклад, здзівіла тое, што мінімальна некалькі кандыдатаў, ты, які, скажам, я, ну, маю сярод сваіх сяброў у сацыяльных сетках, выступілі, трымаючы побач перад сабой бел-чырвона-белы сцяг. Ну, для мяне гэта была такая, ну, навіна і нечаканасць. Для цябе гэта было нечаканасцю, ці, можа быць, былі яшчэ некія іншыя нечаканасці вось у гэтых выступах і ўвогуле у гэтай агітацыйнай кампаніі?
Ну, да пэўнай ступені это сапраўды нечаканасць. Таксама, я бы сказаў, яшчэ большая нечаканасць. Гэта прямыя заклікі, якія ў некаторых кандыдатаў прагучалі за адстаўку Лукашэнкі, што прэзідэнт павінен сысці. Таксама былі даволі рэзкія выступы на конт Расіі, беларуска-расейскай інтэграцыі, што гэта пагроза, што ўлада нічога не робіць, каб прадухіліць эту пагрозу, і гэтак далей. У гэтым сэнсе, наколькі я памятаю раней, ну, я не ведаю, ці была нейкая цэнзура, ці самі кандыдаты неяк не ўсе, так бы мовіць, рашаліся так рэзка выказвацца. Зараз, так здаецца, ну, прынамсі, вот на гэтыя выступы цэнзуры не было.
Ну, калі ты ўжо прыгадаў, што было раней, я магу прыгадаць, скажам, 95-й год, выборы Верховного Совета 13-го скликания, которые, как ты памятаешь, совпадали с референдумом об измене символики, измене статуса мовы и интеграции экономичной с Россией. Так вот, тогда кандидатам, которые шли на выборы, ну, принамсі, кандидатам, которые шли от БНФ, имели намер закранать у своих выступах гарантаваных гэтых, ім было некалькі хвілінаў там па радыё закранаць тэмы референдуму, ім адразу ў рэдакцыях гаварылі, што вы, канешне, можаце гаварыць пра референдум, пра чырвона-белы сцяг, пра пагоню, але калі вы гэта скажаце, мы гэта будзем усё выразаць. Нам такі загад, бо гэта не мае непасрэднага дачынення да выбарчай кампаніі ў вашай выбарчай акрузе. І, ну, людзі былі перад выбрам, альбо ім, скажем, с 4 хвилинов 3 хвилины говорить про референдум и только 1 хвилина пойдет в эфир, альбо все 4 хвилины говорить, там, я не ведаю, про проблемы там коммунальной господарки, ці, хоть бы некие иншие политические проблемы, але вот не закранать эту тему референдума. Словом, вот было табу.
Ну так, але, ну, в принципе, хвалим эта идея, бо, скажем, у 2010 годе, накольки я ведаю, так само не цензуровались выступы кандыдата ў прэзідэнты тады, калі Мікола Статкевіч казаў «злазь з даху, не псуй гонту», калі Андрей Санікаў казаў «пара мяняць лысую резіну». Вось, ну, яны мілі магчымасць.
2006 гэта... Казулін звернуўся, здаецца, дзе деньги Саша.
Дзе деньги Саша, да. І в 2010 годзе Лукашэнка ж потым казаў, што вот мне Коля, значыць, кажа, што тата, як ты дазваляеш, вот, то тое, што казаў Статкевіч. Вот. Але ведаеш што, у мяне такое ўражанне, што ў дадзеным выпадку як бы зроблена пэўная такая, ну, як бы сказаць, выгарадка. І як бы выгарадка, якая балансуе іншыя элементы гэтай кампаніі. Як бы, што тычыцца, скажам, фармавання выбарчых камісіяў, то там, што называецца, ўсё схоплена. Там лічаныя адзінкі незалежных прадстаўнікоў, прадстаўнікоў партый, менш нават, чым там на мінулых, на пазамінулых выбарах. Як ідзе рэгістрацыя, ну, мы таксама ведаем, в этом сэнсе, вот, як бы, знакавыя, скажам, не рэгістрацыі Алены Анісім, Ганны Канапацкай, Юрася Губарэвіча, Ірыны Халіп, ну, цяжка сказаць, што яны там самыя былі небяспечныя, але я бы сказаў так, што некалькі, прынамсі, такіх знакавых асобаў не былі зарэгістраваныя. І в этом сэнсе, ну, вот цяперашні парламент, ўсё ж такі там два чалавекі, две дэпутаткі былі, скажам так, прадстаўніцы незалежнага грамадства, так ці інакш. Ну, вот не выключана, што ў новым складзе парламенту іх не будзе на агул. Як не было і ў папярэднім, і ў 12-м, калі выбіралі ў 12-м годзе, і ў 8-м годзе, магчыма, і зараз таксама ізноў не будзе. Але в этом сэнсе, паколькі, ну, пэўны дыялёг, як бы, з Захадам, он адбываецца, з большага Захадам, канечна, чым з грамадствам. Дык вось, як бы, я ўпэўнены, што вот гэтыя ролікі, якія ты убачыў у Телеграме, у Фейсбуку, вот, як бы, дакладна гэтыя ролікі будуць пакладзены, паказаныя як бы заходнім партнерам і сказана, ну, бачыце, як у нас няма дэмакратыі. Вот чалавек з трыбуны, так сказаць, па БТ, вот паказвае бел-чырвона-белы сцяг, сцяг апазіцыі, як будзе сказана. Вот кажа, дало Лукашэнку, я заклікаю да яго адстаўкі, яму далі слова. Ну, а тое, што не патрапіў ніхто ў парламент, ну, знаеце, тут справа такая, воля народа, што ж мы зробім. Так што я думаю, што гэта зроблена з разлікам, як і ў 10-м годзе гэта рабілася з разлікам. Вось, ну, ў 10-м годзе як бы гэта ўсё скончылася плошчай. Я не думаю, што в гэтым выпадку гэта як бы прывядзе да плошчы.
Юра, вось ты прыгадаў якраз 2010 годы, што Лукашэнка казаў, што яму Мікола кажа, як ты гэта дапускаеш. Але, ну, мы ведаем, што было пасля гэтых выбараў і са Статкевічым, і з Саннікавым, яны атрымалі турэмныя тэрміны. Так, не за свае выступы, як, між іншым, і Казулін 4 гадамі раней, не за свае выступы. Нібыта так была іншая прычына, але я думаю, што вот гэтыя выступы паўплывалі. Тыя кандыдаты, у тым ліку, якіх не зарэгістравалі, якіх ты прозвішча тут называў, некаторыя, асабліва з тых, хто да гэтага проста жорстка байкатаваў выбары, тлумачылі свой удзел у гэтай выбарчай кампаніі тым, што яны хочуць данесці пэўны мэсэдж да грамадства і звязывалі. Найперш гэта вось недапушчальнасць падпісання чарговых інтэграцыйных, так сказаць, дакументаў з Расіі. Скажы, калі ласка, а вось як ты лічыш, вот гэты удзел, акрамя таго, што ён безумоўна дае пэўныя плюсы для рэжыму і ў вачах Захада, ты іх ужо назваў, сапраўды гэтыя відэаролікі, калі іх пакласці там, ну, назіральнікам АБСЕ тут, яны ўспрымуць, што так, ну, канешне, свабода слова. А вось у калі гаварыць пра мэты апазіцыі, пра палітычны мэты, у якой ступені вось такія выступы, такія заявы, такія тэзісы, калі гучаць па тэлебачанні, а не проста там недзе ва ўлёцы, у якой ступені яны могуць паўплываць вось на грамадскую думку?
Ну, як бы сказаць, у гісторыі бывала всякае. Часам і слова аднаго чалавека, выступ аднаго чалавека, як бы ён бывае і шмат мяняе ў лёсах нават краіны. І в этом сэнсе я думаю, што на некага гэта безумоўна паўплывае і паўплывае, таму што, ну, ведаеш, все ж такі, як бы, у грамадстве адно, што там в інтэрнэце напісана, это, як бы, ввогуле, як бы, не лічыцца, а тут з экрана тэлебачання, в дадзеным выпадку з экрана БТ, як бы, так, скажам так, першага першага каналу краіны гучаць такія рэчы, ну, гэта як бы робіць публічным гэтую праблему, гэтую пазіцыю, і на кагосьці гэта і можа паўплываць. Дарэчы, цікава будзе, калі, скажам, гэта вот як бы пачнецца кампанія вот гэтых выступаў ужо і ў правінцыі, напрыклад, асабліва ў Берасці. Там пайшло пэўная колькасць людзей, якія былі актывісты вот этой кампаніі супраць акумулятарнага заводу. Лукашэнка, дарэчы, на іх ужо адрэагаваў, сказаўшы, што вот это так, мы мовіць, такія палітычныя махляры, што ім там, мы мовіць, это завод і не цікавіць, яны да ўлады рвуцца. Але, наколькі я ведаю, некаторая колькасць іх была зарэгістраваная. І як бы я думаю, што яны скажуць, і магчыма не столькі і не толькі там бы мовіць дало Лукашэнка, а пра канкрэтныя праблемы гораду, пра вот этую праблему таго ж акумулятарнага заводу, і як бы там па шчырасці вот я думаю, што там розгалас можа быць. Ну і в этом сэнсе ўсё ж такі я думаю, што як бы у розных формах, зразумела, хтосьці вот выказваецца в такіх даволі рэзкіх формах, але за незалежнасць так ці інакш, я думаю, што значная частка кандыдатаў ад, скажам так, незалежнага грамадства выказвацца будуць. І гэта, ну, стварае пэўную карціну. Я не выключаю, што і неяк за незалежнасць будуць выказвацца, напрыклад, такія кандыдаты, як там, не ведаю, Варанецкі, скажам, Савіных.
І не, ну, за незалежнасць выказваюцца і Лукашэнка, і яго атачэнне фармальна за незалежнасць. Проста, ну, пры гэтым быть, хаваючы, што за дамовы яны хочуць
падпісаць. Там можа быць з акцэнтамі, як, так, як мы бачым гэтыя пэўныя акцэнты і з вуснаў самога Лукашэнкі, скажам, і таго ж Макея, што ёсць пагрозы гэтай незалежнасці. Вот. Так што я думаю, што пэўную ролю, зразумела, гэта адыграе, але, ведаеш, ну, у нас вот перад вачыма як бы параўнальны, можна сказаць, індыкатар грамадскіх настрояў. Вот я назваў, ну, прынамсі, 4 прозвішчы, далёка не апошніх людзей у Беларусі, якіх многія ведаюць у Беларусі, якія не былі зарэгістраваныя. Як бы, якая на это реакция? Ну, прозная. Хтосьці, так сказать, на конт Анісімы Канапацкай такую нават злорадность демонстрировала. Ага, вот так вот, вот вы там сидели, вот вам влада показала. Вот. Умовно кажучи, за нерегистрацию, скажем, там Губаревича и Халіб, ну, так само такая реакция. Ну, а чого было чакать? Ну, а чого они поперлись туды и так далее? А я кажу, ну, вот перед нашими вачыма выборы в России. Я маю на увазе выборы в Московскую Думу. Ну, выборы там так само прикладно, як в Беларуси. Як бы так само там, ну, умовно кажучи, там Навальный на этой выборы не ішоў, скажем, але выборы выклікалі абсолютный выбух абурэння, выбух пратэсту, вот дагэтуль, так бы мовіць, крымінальныя справы разбіраюцца, і гэта, так бы мовіць, вот і мела і вот і наступствы, якія літаральна вот учорашнія, калі Пуцін памяняў склад рады па правах чалавека пры ім, а памяняў таму, што многія чальцы гэтай рады выступалі публічна ў падтрымку, ну, як бы мовіць, абараняючы прынамсі правы тых, хто быў асуджаны па гэтых пратэстах.
А пратэсты былі ў падтрымку незарэгістраваных кандыдатаў.
Да, то есть вот абсалютна сітуацыя вот з Анісім, Канапацкай, Халіб, Губаревіча, што вот за таго, што і адпаведных людзей не зарэгістравалі ў Расіі, прычым там выбары, я кажу, Московскую Думу. Вот. І ты мне, ну, это залежыць ад стану грамадства, это залежыць і тое, што ў Беларусі як бы нават, там я не ведаю, нават адзіночнага пікету не з'явілася, вот, як бы пратэстуем супраць нерэгістрацыі, умоўна кажучы, Канапацкай ці Халіб. Такога не было, на мой погляд, ну, это пэўны паказнік, ўсё ж такі, стану грамадства. Это не значыць, што беларускае грамадства будзе такім заўсёды. І было такім заўсёды, но не было такім заўсёды. Але вот цяперашні стан, ну, калі хочаш, вот, на мой погляд, это пэўны тэст.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Радыё «Свабода» пры мікрафоне Змітер Бартосік у пошуках рэчаў з гісторыяй мы выпраўляемся ў Мёры да Вітольда Ермалёнка. У пошуках рэчаў з гісторыі я не мог не завітаць да мёрзкага збіральніка старажытнасцяў Вітольда Ермалёнка. Спадар Вітольд – адзін з самых апантаных калекцыянераў краіны. Гісторык, нумізмат, настаўнік, стваральнік краязнаўчага клубу «Арганаўты мінулага». Ягоныя ўдзельнікі, вучні Вітольда, штолета шукаюць і пастаянна нешта знаходзяць. Старажытныя манеты, упрыгожанні, чарапкі, але гэтым разам я быў проста агаломшаны, бо падобнага прадмета я не бачыў нават у галоўным гістарычным музеі Беларусі. І не чуў. Паслухайце, як гучыць вайна 17-га стагоддзя. Гэта гук баявога турэцкага барабана, ваеннага трафея знакамітай бітвы пад Венай. Доўгі час гэты трафей захоўваўся ў Мёрзкім касцёле.
Вот час пошуку я даведаўся, што гэта бубен з Лявонпаля. А Лявонпалем валодалі Лапацінскай, яны падарвалі ў касцёл. А іх продак быў удзельнікам бітвы пад Венай, якая выйшла Еўропу. 1923 года ў складзе войск Яна Трэцяя Сабецкая. І вон свайго дзеда назвалі Леон Палеоном. Ён радзень зваўся Чурылава. Вот і ўсё. Наш ён, яны, гэта нашчадкі, падарылі касцёл.
Як жа гэты барабан апынуўся ў сям'і месціча Сцяпана Мацука? Гэта красамоўная гісторыя паваеннага змагання беларускіх рыма-каталікоў за сваё права маліцца. У гэтай гісторыі ёсць і анекдатычнае, і гераічнае.
Улады савецкія не любілі ксяндзоў. Машэру Штоцкага памятаем. Лепш пабудаваць 50 церкву, чым адзін касцёл. И записка Гусарова, которая была вот именно после войны, у Москву, что не надо быть лояльным до ксяндзоў, треба больше активные репрессивные методы их. Вот тогда, про 2 года практически все были арештованы в 49-м году. Раз нема человека, наш костёл можно
подчинить.
Вот таким складом. И в этом нашем мёрзком костеле было отшинено метазельное сховище. Вот. Поли померсали, уже попшалась и полёгка, стали верники добиваться. Отсвинясь. Короче, смотрели 20-ку, и все, костел вернули. Все, что можно было, в окна у всех выбиты за 5 годов полностью. Но люди перед закрытием там зачинили, наибольшее каштовное речи вынесли, а еще закрывали вот алтари полотнами. И это мало потерпело. Вот из 12 скульптур апостолов разбили 2. И все очистили, но самая проблема ксяндзоў. Ксяндзы вертаются с лагеров потроху, они прописывались. Но люди были вельми не супокоились. Собрали гроши, подписные листы, где-то 500 человек собрали, подписались, там десятки. И за гроши, как он поехал в Москву, по справах религии СССР. Но КДБ тоже не спись. То есть по дороге его в Москве сняли, вот, завели в ресторан, хлопец выпил, проснулся без
подписи.
Потому что если бы это были жулики, то гроши добавим, но не нашли им подпись в поперке. Посылають ще ходака. І от посилають батьку, це чоловік, це Степан Мацук. Вот. Удельник війни, штурма Кенігсберга. Вот, взяв для моці свою знагороду воєнну, там солдатські медалі за отвагу, може, воєнні заслуги, ну, щоб показати, що там перемога на Германії. Вот. І він теж говорив, що вас винити хотіли, але він казав, більше твердий стан не пішов. Вот. Сутність такої, що він трапив до Панважина, і коли він розпранувся у прийомний, тот убачив його знагороди. І тот теж був ветеран війни, сразу гутарку про войну. Почалася гутарка, после, ну, там, достатково, может, один-две, что привело себе. Ну, вот он показывает подписные листы, есть верники, есть костел, не отшиняю, не даю кинза прописать, то есть ксенц есть. Я говорю, есть, пытание будет, и при им набрал, снял телефонную трубку и потребовал у Минск. Что такое? Что пытание было вырешено. Не поспел приехать, уже милиция сама провела ксенца, да их у хату, и приписала, ну, в их хате, чтобы здесь отдал. Ну, и почали разом с ксензом уже глядать, что нам надо давать, и вот ксенцу бачу этот бубен. И вот у подяку мента этому человеку, да он был самовук. Тогда ж на веселье что было? Бубен, кларнет, скрипка. Вот тебе подарунок от меня. Тем более живу я в ней хате. И он, как будучи это, он переробил, видишь? Слушайте, какая скура мощная. И он переробил, потому что он был на ножках, это военный, видишь его? Видишь, ножки были. И он, ну, я, ты же башню на кинофильме, он станет стоять вот так.
Это для того, как идти в атаку?
Ну, конечно, конечно, не было в совести.
Это сигнальный?
Это сигнал, да. Это военный бубен, это сигнал в атаку, отступать там это. Потому что турецкая войска шмат выкрестовывались.
Это трофей?
Это трофей. Так ладно, с битвы под Веной камерла Европа. Потому что Папа Римский вернулся до всех краин Европы с промовой. Потому что 100-тысячная турецкая войска обложила Вену. Взятие Вены означало, это же центр Европы. Никто не осмелил. А советские, маючи 22 тысячи, супрать. 100 тысяч разрамила. Это тайн полководцы. Ну, вот это такая речь. Такая появилась, и на марте прихожей в любом музее, я лечу.
Наступная знаходка не меньше цікавая и вядома так само перегукается с историей 20-го стагоддя. Праский грош часов Грунвальдской битвы со скарбу, знойденного на поле звычайным селянином.
Вот цікавая история пражского гроша. Наш пахал панскую землю, тогда у нас была заход в Милось, Польша, Каравай Василь. Ой, наш звонок с монетами. И они разбились от удара сахи. Рассыпались, ну, бачу, монеты собрал, вот, принес, что с ними робить. Ну, теперь мы же ведаем, что люди ведают, что робить, там можно продать. А ты сейчас писанин неписьменный, что разбирается, это надо быть, ну, без мата выдатным, как разобрать, что на их намалевано там. Вот, принес до хаты, хлопчик 6 годов, на, гуляй, сынок. Там цацы, кто не было при Польше, дорого были, откуда у вязкового хлопца будет цац. Ну, а он стал их чистить, пересыпать, это сребро, и они заблещели, ну, цікаво. И вот я не ведаю, чому. Это была панская земля, махчима того, что он не поделился с паном. Может, чему это? Мы не ведаем зараз. Потому что про Польшу, когда я нашел, это твое счастье. То есть, гроши твои. Это теперь державе пан будет сдать в советские часы. Тебе дадут кошт 25%. В те часы такого не было. Приехала полиция с Десны по какой-то причине. Я добрал от него. То есть, это хлопцы уже. Это гроши. Значит, наполно пан. Вот, когда отбирали цацку от нас, дети плакали. Ну и хлопец стал плакать. Вот пошел батька на поле еще раз. Махчим он барановал, не просто так пошел гулять. И нашел еще, рассыпался, что пошукал 10 монет где-то. Ну вот хлопчик, что нагулялся, вырос. Война, 42 год, ему 22 года хлопцы. А немцы не вывозили, ну, из нашей мясовости, по крайней мере, тех, которые были у шлюбе. Они вывозили одиночек молодых людей там. Девчат, хлопцев. Ну и напомню, это была причина, это то самое и мои батьки так. Взяли шлюб з мети, каб не вивів в Германію. І прожили, дякую Богу, 4 роки. Вот. І тут, напевно, я думаю, а чому ця ситуація? Ну, а війну не купити ні пенсіонки, ні грошей, нічого. І він вспомнив про ці монети, дав м'ясовому хвалю зробити з їх пенсіонки і завушниці, навіть у подарунок невесті. Ну і так це пройшов час, вже помер район, і от внучка эта, деда принесла нам півтори монети. От одна розрізана, одна ціла. Каравай Марина подарила в музей. Ну и далее я уже только вызвал, чтобы они не ведали, что это монеты пражские гроши им 600 годов. Что по тех часах это была вельми великая сумма. Где-то одна монета 3 грамма. Вагой, ну если 400 монет, уже больше килограмма треба было. Где делся скарб? Никуда он не поступил в державный музей. Про это тут не было. Он возник. Так что, дякуючи этой монете, можем доведаться про эту историю. Полиция забрала.
Десинская полиция.
Забрала. И где он делся?
И прособечил.
И мы не ведаем где.
Засталося кольки монет.
Вот, полторы монеты. Дякуючи им я вызначу, який это был час. Это чешская короля Вацлава II. Ну, початок 15-го года, вот, примерно Грунвальдской битвы. Максима якраз в день Грунвальдской битвы закопал и не вернулся. Потому что это такие серьезные шляхты, что мог иметь такие оружие.
Гледзячы на монету, якой 6 стагоддзяў, я міжволі задаюся пытаннем, а якая з нашых монет можа дажыць да 27-га стагоддзя. Але вось наступная знаходка вітольдавых арганаўтаў. Газеты, якімі абклейвалі стены старой хаты. Таксама дакумент эпохі.
Человек купил хату, сняв шпалеры.
Сергей Драба, да.
И за ее?
Майор Мелис, да. И за ее убачу обклеена газеты. Старыми газетами. Ну, затекаюсь, я думаю, что на польской море. Это латинка белорусская. Центральная звезда. Потом шла областная большевистский стяг Полоцкой области. Потом шла района большевистская трибуна. Вот так. Так, ширга. И потом самая нижняя была белорусский час, 43-й год.
Все эпохи выгляде шпалер.
Самая больше захованная – это белорусский час. Вот она, 17-я. Снежня, 43-я года. Ну, на немецком. Ну, вот тут башня. Далейшие страты ворога. Далейшие великие страты ворога, например, на центральной. Это значит червоной армии.
Это кушель такое выдавал? Я не вижу.
Да, это кушель. Ну, я бачу, вот Франтишин, ну, на кушель. Mm-hmm. Так, бои в Италии, конечно, с подвалежем немцев. Конечно, мне цікаво, вот, какое кино шло в кинотеатрах, вот эти часы, вот у Вильни. Но для нас цікаво, что кино и Новый Великий, в Ашмянах были кино, в Сваргоне кино шло немецкое, в Свинцянах.
Але это газета Вильнская?
Да, Вильна, вот. Угу. Вильна, 43-й год. Ну вот, это районная большевистская трибуна называлась. Это 46-й год. Вот это большевистский стяг Катополовской области. Ну, там и есть. Вот это звезда. Ну, и так далее.
Оказывается, белорусский друг был и у оккупованной Вильни. Особливо цікаво читать номер за снежень 43-го года, коли лёс нацистской Немеччины уже продвызначены, а тут киноафиша. У Сваргоне иде лёс королевы, а у Свянцянах шум лесу. Что за киношедевры? Описываются перемоги у Италии, але тут же фоторепортаж, як вартостные культурные памятки руйнуются подчас террористичных налетов на столицу Райха. Подписка на газету на наступный 1944 год каштуе всего 6 райхсмарок с доставкой до хаты. Але наступная знаходка аргонавтов просто нейкая мистичная. Фляга советского солдата, які абаранял Менск у 1941 годе.
Значит, надрапана город Собинка, ПМП, это инициалы, год рождения 108. Это наш конкретный, он прозывался с российской Собинка до Владимирской области. Минск, 3-7, 41 год, оставили временно. Веру перемога, но по-другому самое главное. Минск был взят и коли. Официально Минск был взят, немцы 28-го. На 6-й день войны они вошли в Минск. А он пишет 3-е. Чему? По той по своей причине, что Сталин дал загад не давать информации. То есть о том, что взятый Минск, никто не ведал. Ни радио, ни газет, интернета не было. Об этом не сказали. И хуже за все этот человек, шервоармеец, вел бой, яшче, ну, околик Минска. Он не ведал, что Минск уже захоплен. И тому, напевно, когда его взяли в полон, только тогда и он, ну, хуже за все взяли в полон. Потому что найдено было у Даупилса на месте лагеря военнополонных. Я постарался теперь же это просто пробить, как доведаться конкретные инициалы. И лёс его, потому что в этом лагере это померло для 80%, что он имеется. Немцы не могли просто их накормить, там сильно много было. Нема, не совпадающие инициалы, то есть нет таких. И Собинки пошел на фронт, 3000-1500 загинуло. Вот серый загинувший, его нема. Максима Насалеву. Но если Насалеву, то уже пошелки мне оттуда из Владимира сказали, что, ну, дали известку, что военкомат сгорел, все списы удельников сгорели. И там узнать, доведаться сказано. Ну, это интересно. Главное, что дата 3 липня, а не 28 червня, как повинно быть официально.
Ну, такая просто символичная дата.
Да, 3-е, значит, Минск был вызван. А тут мне это 3 липня, прям пишется ставит.
Коли мяне часам пытаюць, куды ў Беларусі з'ездзіць, акрамя раскручаных міра і нясвіжа, я ўжо ведаю адказ. У Мёры да Вітольда Ермалёнка. Гэта далёка, але там вы заўжды пабачыце такое, чаго няма нават у сталіцы. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у Мёры да гісторыка Вітольда Ермалёнка. З вами быў Змітер Бартосік. До новой сустрэчы праз тыдзень.